Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.
Вие слушате спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Стана 17 часа, 11 юли 2024 година. Здравейте, дами и господа, започва спортното шоу на Дарик. В следващите 60 минути ви очакват много интересни включвания, новини, интервюта и репортажи. Светът е подвластен на това, което се случва на Европейското първенство. Англия е на финал за втори пореден път на шампионат на Стария континент. Испания срещу Англия ще определят победителя в неделя, но за това ще говорим във втората част. Преди това Ботев Плодив започва похода си в Европа с труден опонент. Канарчата се завръщат на европейската сцена и на своя стадион Христо Ботев тази вечер от 21 часа. Съперник е словенския Марибор. След малко, разбира се, сме при Валери Станков. София е 35 градуса. Ще му премерим температурата на живо малко по-късно. Ботев Пловдив представи екипа за новия сезон, а Динко Хоркаш, бившия вратар на Локомотив Пловдив, казва за новия такъв в Левски. Според мен Пламен Андреев ще има много силна конкуренция. Маркович може да направи хубави неща. Ексклузивно интервю с Динко Хоркаш, който ще играе в испанската Ла Лига. Но в Левски пропусна тренировка и напусна България. ЦСКА София сключи сделка с кипърци за вратаря Димитър Евтимов, който ще играе на острова на Афродита. С нощи Европоход номер 13 за Лудогорец започна по план 3-1 срещу грузинския шампион Динамо Батуми за хората на Георги Дерменджиев. Самият той с забележително изказване като акцент: това са мачове, които се играят, за да се печелят. АЕК и Бешикташ проявяват сериозен интерес към Квадво Дула, една от звездите на Лудогорец, който блесна и на европейското първенство с екипа на Швейцария. Локомотив Пловдив представя отбора си за новия сезон в събота срещу Берое, а Динко Хоркаш, който анонсирах, че ще пуснем малко по-късно, заяви: искам да докажа, че мога да играя в Ла Лига, много ме е яд за случилото се с Локо Пловдив. Едно умно решение. Асоциацията на българските футболисти предлага по-късен начален час за мачовете от първите 4 кръга в първа и втора лига. ЦСКА 1948 обяви още една контрола в Словения. Вчера червените загубиха много тежко от Динамо Загреб. Спартак Варна продължи контракта на млад вратар, а иначе какво се случва на европейското първенство по футбол? Чета на снощно заглавие от DSportBG: It's coming home. Смените на Саутгейт изстреляха Англия на втори пореден европейски финал. Саутгейт за рукарите, които направи. Важното е, че всички в отбора са готови. А пък Уоткинс казал на другата смяна: Палмър, влизаме, а ти ще ми подадеш, за да вкарам. Речено сторено, точно така се случи вчера в Дортмунд. Белингам казва: Оли е героят, който ни спаси. Разбира се, нидерландците са съкрушени. Тяхната звезда Ван Дайк казва: съдията се прибра вътре веднага след последния съдийски сигнал, което говори много. Неделя ни чака голям матч. Луис де ла Фуенте, селекционерът на Ла Фурия Роха, казва: Англия разполага с много качество и опит. Избраха французин да ръководи финала на Евро 2024. Франсуа Летисие с честа да ръководи този матч. Ханзи Флик направи първа тренировка на чело на Барселона. Далеч по-назначим отзвук има новината, че феновете на Реал Мадрид полудяха по Килиан Мбапе. Трябва да чакате 6 допълнителни седмици, за да си вземете екип с номера на новата звезда. Поглед и на юг от България. Станимир Стоилов срещу Жозе Морини още във втория кръг на турското първенство. И под надслов мечтите на дивака, така да се каже, в САЩ се надяват Клоп вече да стане треньор на националния отбор. Ясно е, че това няма как да се случи. Не знам защо хаби мастилото за такива информации. Иво Стефанов с акцентите извън футбола.
Ето най-интересното извън света на футбола. Започваме с тенис и главно ще обърнем внимание на тениса, тъй като в момента се играе първия полуфинал от женската схема на Уимбълдън, един от класическите турнири в света на тениса. Дона Векич срещу Жасмин Паулини, може би до някъде изненадващи полуфиналистки. Първия сет хърватката спечели с 6-2, но италянката има възможност да изравни резултата в сетовете. В момента има 2 сетбола на сервиса на Векич при 5-4 гейма във втория сет за Паулини. По-късно в втория полуфинал вече сет Жасмин Паулини, така че всичко ще се решава между Векич и Паулини в трети сет. Другия полуфинал — Барбора Кречикова срещу Елена Рибакина, голямата фаворитка. Елена Рибакина в полуфинала на Уимбълдън ще направили поредната крачка към финала на турнира. Що се отнася до българското участие, което не е приключило с отпадането на Григор Димитров, тъй като Русица Денчева разгроми германка и се класира за четвъртфиналите на Уимбълдън. За съжаление, другата българска представителка не успя да се класира за четвъртфиналите и мисля, че отпадна, приключи участието си на осмия финалите, тъй като матчът и допреди малко вървеше. Става въпрос за Ива Иванова, която се изправи срещу третата поставена схемата Емерсън Джонс. Ива Иванова няма да успее да се класира за четвъртфиналите на турнира. Поради подкрепа към Владимир Путин, двама руски тенисисти бяха изключени от игрите в Париж. Става въпрос за Аслан Карацев и Вероника Кудерметова. А в NBA готови с 11-годишно споразумение за медийните права на стойност 76 милиарда долара.
И едно заглавие от eSport от преди малко. Треньорът на Нант за проваления трансфер на Филип Кръстев. Той и съветниците му поискаха повече пари. След рекламната пауза няма да ви искаме пари, а ще ви кажем най-важното от света на футбола и спорта. Това е Дарик Радио и спортното ни шоу. 17 часа и 11 минути на 11 юли. Това е Дарик Радио. Слушате спортното ни шоу. Боян Кокудов е звукорежисьор, Юрий Яковлев е видеорежисьор. Може да ни гледате на всички наши платформи, разбира се, и да ни слушате в ефира на Дарик Радио. Излишно е да ви казваме колко са екстремни температурите в страната, на какви ли не кодове червени и тъмночервени в последните дни. Такова време ни чака и в следващите седмици. Все пак е лято, нека го погледнем от тази гледна точка и да се насладиме на слънцето, което е толкова щедро, чак прекалено. Проверих преди малко на телефона, в София е 35 градуса, поради тази причина се насочваме към Пловдив с първия въпрос към Валери Станков. Колко сочат градусите на термометъра в Пловдив в този момент, 17 часа и 12 минути, Валери?
Здравейте от Пловдив, привет Стефане. На моето приложение чухте в анонс и погледнах буквално секунди по-късно, показва 37.5. При 37.5 човек трябва да информира личния си лекар. Чухте какво каза в анонса, загрижа
си. Надявам се, че си си взела аналгина, защото това така при лека температура нещо такова се дава.
Точно така, чух, че си загрижен за мен. Ето, информирам те, тъй като ти имам и като футболно GP. Ами, по-малко 4 часа остава за началото на срещата.
Чакай, че в държавата последно се говори за доктори, за така, нали, хората имат и призвания, нали, като призвания, не само като медик.
Призвания, имах предвид, да. Призвание, нали, само единствено призвание, и то от сърце и душа.
Да.
Няма как да бъде по-различно и с другата температура, онази, която е в сърцето, в душите на феновете на Ботев Пловдив, защото остават по-малко от 4 часа. Аз съм сигурен, че има хора, които наистина са ги броили, защото за мнозина това ще е и дебют на европейски матч на Ботев. По-малко от 4 часа до срещата между Ботев и Марибор и да кажем завръщането на европейските матчове на стадион Христо Ботев. Стефан, е една от социалните мрежи, които ти мисля, че по принцип недолюбваш. Сега не знам дали недолюбваш, но по-скоро нямаш профил. И така, понякога си мисля, че си прав. Ми напомни, че преди 11 години съм написал «Чакането свърши». Защото в Бургас предстояше матча между Ботев и Астана. Може би си го спомнеш, този матч първия на Мари Стоилов. най-вероятно това, което преди малко аз казах, за теб ти може да го прехвърлиш малко по-нагоре към Станимир Сурова в кръга на шегата. Между Ботев и Астана и завръщането на канарчета в Европа след пауза от едно пълнолетие, 18 години, жълто и черните бяха без участие в турнирите под егидата на УЕФА. Сега, 11 години по-късно, отново мога да кажа, чакането свърши, защото след близо 29 години, аз го казах при теб и в обедните новини, ще повторя цифрата, дори да съм сбъркал с ден-два, но са 10486 дни. Боже Господи, как минава това време. Та европейските вечери се завръщат на стадион Христо Ботев. Сега сигурно ще останеш озадачен, познаваш ме добре, но все още не съм на стадиона, бях там преди около 2 часа. По-скоро в новооткрития клубен магазин, днес се отвори официално новият клубен магазин. Имаше достатъчно хора, дошли с намерението, макар и типично по-български, да е в последния момент да си закупят билети. Аз лично очаквам поне 15 000, това е минималната цифра, на която се стремя да подкрепят носители на купата и да се превърнат в 12-ият играч, както много често става, когато Ботев играе не само европейски мачове. Снощи в лайфовете от двете занимания на отборите споделих, че някъде около 50-60 е очакваната бройка на словенските фенове. Но от колеги, с които пътуват с отбора на Марибор, днес също се видяхме на стадиона, знак, че има леко увеличение, но в крайна сметка казаха ми едва ли ще бъдат повече от стотина поддържниците на вице шампиона на Словения. Сложихме им там 900 седалки. Надявам се, така стотина добре ще им дойдат. Преди малко получих информацията, тъй като оставяме на тема фенове, че феновете на Ботев вече се събират около стадиона. Нормално те си организират и диджей парти в тази жега, просто се чудя какво ще бъде там зад трибуна Юг, но нормално може би да има и подграване за подобен матч. Може би сега е момента да призвам тези от нашите слушатели, които ще гледат матча на стадиона, по възможност да отидат по-рано. Да, знам, жега е, но пропускателният режим за евромачовете е доста по-стриктен. Отнема и повече време, влизането става и през турникети, може би тези, които не са били, не знаят, както е на модерните стадиони. Това със сигурност отнема повече време, за да няма натрупване. Отидете по-рано, разбира се, работен ден, сигурно ще има хора, които ще идват и от извън Пловдив и областта. Не всеки може да стане пред хода примерно 2 часа по-рано. Сега да не се връщам назад за времето и да ви давам примери как хорехме 3-4 часа преди първия съдийски сигнал, защото след това вече нямаше как да се влезе на препълнения 9 септември. И тук само още ще ми позволиш, тъй като темата е за феновете и за организацията от МВР. Пуснаха съобщение, че правят, създават организация, създават по-скоро е правилната дума за обществения ред, пък и за охрана, и между 18 и 24 часа, т.е. до края на деня, може да има вероятно за спиране на движение по три отсечки. Те са малки, ще ги кажа. Булевард Източен от кръстовището на булевард Мария Княгиня Луиза до кръстовището с булевард Санкт Петербург. Така се, понеже не съм си ги записал в главата си, и другата трябва да е от улица Богомил от кръстовището с булевард Източен до кръстовището с Лев Толстой, третата отсечка е по улица Варшава, тя от кръстовището с Богомил до кръстовището с улица Славянска, така че може да има затруднения, нормално е при такива мачове. Сега да се насочим към отборите, гледах и двете тренировки вчера, разбира се, 15-те минути, които ни дадоха наставниците на двата отбора. Така от 15 минути не можеш да добиеш някаква представа, те пък по-скоро бяха и минути на загряване. По-скоро при вратарите на Ботев така погледнах малко по-дълго време. Те, разбира се, тренират на отделен терен. Сега не знам, 4 часа преди матча да прави някакъв състав като прогноза, ти прецени дали имам и време. Аз съм гледал и само една контрола, те бяха и затворени контролите, закрити, по-скоро да се казва.
Ако се притесняваш, че някой ще ги каже на Шимунджа, не ги казвай, няма никакъв проблем. Интересно ми е, добре, да казвам, да подходим така. Според теб, колко различен ще е Ботев с оглед на някои реорганизации в чисто спортно-технически план, които се случиха около отбора, т.е. продадени футболисти, дошли нови и така нататък?
Еми, дали да не задавам тайни, той Шимунджа вчера заяви, да пък Иво Стефанов направи с него интервю за радиото и за сайта, пък вчера на пресконференцията заяви, според мен по-скоро се е поизхвърли леко, че много добре е запознат и са гледали контролите на Ботев. Не знам как ги е гледал, като те не бяха записани, нали бяха и затворени, сигурно, че имат някаква система. Според мен, 4 ще бъдат промените от състава, който спечели купата на България, или да кажем титулярите, защото там имаше и наказани футболисти, и в полуфинала, ако ги сравним с ССК, двата силни мача на жълто-черните, така че мисля, че поне 4 промени ще направи на трима футболисти, които са нови, и на един, който е бил в отбора, но тогава по това време не е бил титуляр. Така си мисля аз. Най-вече в офанзивната част, тези, които са напред и нападат, то там има най-много проблеми с контузини, там продадени футболисти, които заминаха, по-скоро говоря за Уме, Еманова Уме, за мен футболиста, който направи най-силния полусезон в състава на Ботев Пловдив. Сега гледаха и словенците, и така и с колегата беше достатъчно не скри това, което той очаква. Игор Шимичич, естествено, че Йосип, по-скоро извинявам се, Йосип Илишич, къде отидох, да бъде титуляр и звездата на тима. Аз направих една справка, 61 матча в евротурнирите, 23 гола, 12 асистенции, то като махнем Евелин Попов в отбора на Ботев, сумарно хората нямат толкова 61 матча в Европа и участники на Европейското първенство. Колегата ми каза да наблегна в моя коментар, тъй като все пак не ги познавам, на Ел Араби Судани от Алжир, футболист, който е с много добра техника, поне така ми го бяха представили, така че горе-долу като някакви изходни позиции за онези, които се интересуват от чисто футболните неща, мисля, че това трябва да се каже. Шотландец е рефер на този матч. Шотландците по принцип допускат по-твърда игра, такава каквато аз винаги съм адмирирал да, към нашите рефери, да не се свири всяко докосване, така че да го кажем неговото име. Шотландеца Дейвид Дикънсън ще бъде арбитър на тази среща. Негови са народни, пък той се оказва и съименик. Дейвид МакГийки е назначен за първи асистент номер едно на сянката, на сенчата страна, макар че в 21
часа. Да, часа ми, че всички ще сте на сянка,
няма да има,
ако не сте се отчасали тотално. Валери, благодаря ти, събирай сили, доста работа те чака и пожелаваме успех и на теб, и на Ботев Пловдив. Български представител днес стартира в европейските клубни турнири. Иначе Юрий Яковлев, нашия видеорежисьор, много хубаво показа улиците, които са затворени в Пловдив, така че тези, които не само ни слушат в ефира на Дарик, а ни гледат на нашите платформи, са добили по-ясна представа за какво става дума около колежа. Иначе българското европейско участие започна вчера. С нощи Лудогорец победи с 3-1 грузинския шампион Динамо Батуми в домакинския си матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Още преди почивката разградчани вкараха два гола, дело на Бърнар Тек Петей в 13-та минута и Джонатан Риг в 24-та. В началото на втората част Орлите отпуснаха гъста и допуснаха гол. Акслак фон Витри обаче внесе спокойствие в редиците на родния първенец с страхотен гол от пряк свободен удар и в 72-та минута почти оплете кошницата за Лудогорец, разбира се, с едно на ум за предстоящия реванш в Грузия. Така Европоход номер 13 на Орлите започна по план. Те са в добра изходна позиция, както пишат колегите от сайта dsport.bg. Сега давам думата на Георги Дерменджиев, какво каза пред репортерите след снощния матч на Хюве Фарма Арена в Разград.
Ми нищо не е решено още, защото имаме втори матч като гости на Динамо Батуми, така че ние трябва да играем на 100%, за да може да го преодолеме като съперник. За мен това е един добър съперник, добър контрол имат на топката и ние трябва да бъдем много внимателни.
Ако не беше допуснал Лудогорец попадение, колко по-спокойни щяхте да пътувате за Грузия с 3 гола на
случай? Три гола са винаги по-голяма разлика, която наистина дава спокойствие.
Какъв Лудогорец искате да виждате след една седмица? Какво може да се промени за толкова кратко време в движение, разбирате?
Времето наистина е кратко, но ние сме в подготвителен период и със всеки изминал ден подобряваме качества и физически, и технически, така че аз мисля, че за тези няколко дни, които ги имаш, изглеждаме по-добре в Батуми.
Антон Недялков беше заменен на почивката. Какво е състоянието му?
Още нищо не може да се каже. Най-вероятно ще мине магнитен резонанс, да видим какво му е състоянието.
Има ли интерес към футболистите на Лудогорец в момента и ще запази ли Лудогорец всеки от футболистите си преди да разбере в кои групови фази ще участва?
Искаме да ги запазим.
Георги Дерменджиев от снощи след победата на Лудогорец с 3-1. Поглед към новините в синьо и червено. Малко по-късно ще чуете дълго интервю с Динко Хоркаш, който от Локомотив Пловдив, разбира се, като свободен агент, стигна до Лас Палмас в испанската Ла Лигата. Той каза за вратаря на Левски, новия вратар, че го познава. Става дума за Матей Маркович. През тази година беше в много лош отбор, но той се представи много добре на матча. Пред неговата врата имаше по 20 положения. Той имаше много хубави спасявания. Ще го чуете това и като част от интервюто. Иначе, едно от новите попълнения на Левски, Клеман Икена, пропусна с нощната тренировка на сините. Той е напуснал България, за да се върне в Хърватия, където игра за последно. Причината е прозрична, е свързана с документация на полузащитника, който е гражданин на Нигерия. Тази вечер се очаква и Кена да тренира с сините, които имат закрито занимание на стадион Георги Аспарухов. Младият полузащитник ще създаде допълнителна работа на администрацията, за да бъде картотекиран по-бързо. Останалите нови в Левски не би трябвало да имат проблеми от подобно естество, защото са от държави членки на Европейския съюз. Майкон също може да бъде смятан за ново попълнение, но той пристигна още по време на миналия сезон и отдавна е в София. По време на летния прозорец сините привлякоха вратаря Матей Маркович, десния бек Алдеир, опорният халф Клемен Никена, централния нападател Мустафа Сангаре и голмайстор на първа лига от миналия сезон Александър Колев. Колкото при червените, вратарят на ЦСКА София Димитър Евтимов ще заиграе в Кармиотиса, съобщиха колегите от Блиц, от техни източници. Както вече стана ясно, 30-годишният страж вече е на острова на Афродита за финализиране на трансфера. Евтимов се оказа ненужен при червените след привличането на национала Иван Дилгеров. Бившият вратар на Nottingham Forest записа само 31 мача за 4 сезона при червените и сега ще си търси късмета в Кипър. Новият отбор на Евтимов, Кармиотиса, е в местния елит, след като успя да се спаси от изпадане. Вратарят е играл още за Чавдаре Трополе, Бърл, Портвел, Мейнсфилд Таун, Бъртън Албиан, Аркингтън Стенли и Олянензе. След малко ще се върнем на Вълна български футбол с интервюто, което даде за Дарик Радио и Диспорт Динко Хоркаш. Преди това и преди рекламите, разбира се, да ви кажа по темата Филип Кръстев, това, което колегите в Диспорт БГ написаха преди малко. Треньорът на Нант Антуан Кумбаре обясни защо още не се е стигнало до трансфер на български национал Филип Кръстев в френски елитен тим. Това стана на представянето на новия футболист на канарчата Матис Албин, като до него не беше бившия футболист на Славия и Левски Кръстев, въпреки че за него е било постигнато съгласие с белгийския Ломел за взимане под найем и откупуването му по-късно. Просто е, разбрахме се за парите с Сити Груп. Играчът пристигна тук с съветниците си и цифрите вече бяха съвсем други. Аз нямам повече търпение за това, познавате ме. Правим усилия, но в даден момент прекъсваме всичко, коментира треньорът на Нант. И още от него: има хиляди клубове, стотици играчи. Не е страшно, това е част от преговорите. Понякога се получава, а друг път не. Минаваме бързо към нещо друго. Трябва преди всичко да уважаваме най-вече думата си. Един път, като сме се разбрали, подписването на договора трябва да е само формалност, обясни Кумбаре за пропадането на сделката с Филип Кръстев. Време за реклами в ефира на Дарик Радио, после още много футбол и спорт. Часът е 17.30, това е Дарик Радио. Боян Кокудов е звукорежисьор, Юрий Яковлев видеорежисьор. Може да ни гледате на всички наши платформи. Малко по-късно Иво Стефанов ще бъде тук в студиото. С него ще говорим и за европейското. Разбира се, ще ви кажем и спортните новини извън футбола. Аз съм Стефан Стоянов. Пропуснах една новина, свързана с Лудогорец. Изданието Кикер съобщава, че има към играча на българския шампион Квадво Дуа, който направи впечатление на европейското. Интерес има от страна на Бешикташ и АЕК. Турските медии потвърждават интереса на Бешикташ след продажбата на централния нападател Есикиел Понсе на Хюстън Динамо в щатското първенство за над 8 милиона евро. Гръцкият тим също иска да се подсили в атака. Кикер добавя, че Лудогорец иска да получи около 5 милиона евро за Квадво Дуа. А сега е време да чуем играч, който сбъдна мечтата си, стигна до испанската Ла Лига. Съвсем доскоро беше тук, България, в Пловдив, пазеше за Локомотив и след това имаше проблеми с ръководството. Тръгна си като свободен агент, подписа договор с Лас Палма. Става дума за Динко Хоркаш, който даде ексклюзивно интервю за Дарик Радио и Диспорт БГ. Интервю на Иво Стефанов, предлагаме да го чуете следващите 5 минути.
Някъде вече в ноември месец имаше някакви хора от Лас Палмас дойдоха в Пловдив гледат матча. Аз не знаех за това нещо, защото моят агент се говори тук с шефа на скаути от Лас Палмас и той дойде на матча също ЦСКА. Там много ме захареса и оттам вече почнаха лека-полека да си говорят агент ми и хора от Лас Палмас. и аз нищо не знае до там някъде до старта на май месец. И от там вече, когато разтрогнах договора с Локомотив, дойде тук и подписах договора с Лас Палмас.
Как оценяваш тази крачка в твоята кариера, защото е много голям трансфер от българското първенство в Ла Лига и един от отборите, който миналия сезон в Ла Лига се представи много силно?
Да, аз изобщо не очаквах това нещо, че се случи, ама в футбола всичко е възможно и просто искам да покажем на всичките, че аз мога да играем в такъв клуб и такова първенство.
Ти показа класата си в българското първенство, където беше избран през зимата за вратар номер 1 на българския шампионат. За чужестранен вратар това България със сигурност е голямо признание. Ти как прие тази награда, тъй като нямаше много възможности да коментираш, тъй като се случиха тези неприятни неща с Локомотив Пловдив в последствие?
Да, малко в крив момент получих тази награда, ама не, тази награда е изключително удоволствие за мен, защото имат много-много хубави и качествени вратари в първенство. Просто показах и на себе си, и на всичките хора в футбола, че съм достатъчно добър и заслужавам да играем в голямо първенство.
Вече си в Испания, в Гран Канария. Как преминава адаптацията ти?
Еми, всичко наред. Сега вече третия ден тренираме. Съотборници са много добре. Не говоря всичките английски, ама имат 4-5, които си говорим английски и лека по лека вече учим испански. Надявам се, че ще научим испански, колкото бързо научих и български.
Вече и с нов треньор Лас Палмас.
То нов треньор дойде, по принцип горе-долу става също, както беше и при предишния, така ми казаха и футболистите. Просто може би той сега треньор малко повече натиска с сила и такива неща, ама нещата в футбола са същи тук в Испания. Всички искат да се играе от вратаря нагоре и това е.
Как оценяваш период в Локомотив Пловдив?
Еми, това ми е най-хубави период в живота. Много добра форма беше и с треньорите в много добри отношения имахме. Стодор и Томаш Мирчев. Футболистите бяха супер и малко ме яд, че не запазихме отбора втората ми година, защото мисля, че може да направим много хубави неща. И така ги направихме, нали, 9 поредни победи и всичко, ама просто повече можеше нещо.
Раздели се доста неприятно с Локомотив Пловдив, ако се върнеш към този неприятен период от време.
Ами това е футбола. Гадно е, че нямах възможност да се сбогувам с феновете както си заслужавам и те както заслужават, защото те ни подкрепиха, особено мене, от първия ми ден и първия ми матч. Ама просто то е така и аз вече го забравям. Те последни 6 месеца, 4, да кажем, и гледам напред сам. Пак ще им благодарим за всичко, което направиха за мен и за отбора, защото те наистина бяха 12 играчи в терена за нас и на мен беше голямо удоволствие да играем пред тях.
Имаше период от няколко месеца, в които не игра за вратар, който е в така най-добрите си дни, какъвто си ти на 25 години и който се представи толкова силно, говореше се още миналата зима за твой трансфер. Как се преодолява такъв период и как го оценяваш? Какви изводи успя да си вземеш за този период?
Не, просто какво да ти кажем, това така се случи, ама аз съм дал себе си всичко на всяка една тренировка и правих всичко възможно, защото знаех, че ме очаква някакъв трансфер. Аз не знаех, че ще стане Лас Палмас, но просто се готвих за лятото. Аз бях в отбора, подкрепах и Крис и всичките съотборници ми, защото те заслужават. Бяхме едно голямо семейство и много ме яче се разделихме по тонаш, пак казвам.
Левски преди няколко дни взе вратар Матей Маркович, който е твой сънародник. Познаваш ли го и можеш да кажеш някакво думи за него?
Познавам го. Тази година беше в много лош отбор, ама той се представи много добре. На матча имаше по 20 положения противниците и той имаше много хубави спасявания. Мисля, че може да направи хубави неща в Левски. Сега не знам в каква е ситуация там с вратарите, Пламен и той, кой ще пази, ама според мен Пламен ще има много силна конкуренция сега.
Какви са силните качества, които може да споделиш на Матей Маркович?
Много добри реакции има, може да играе с крака. Може да стане добър вратар за Левски, според мен.
Да се върнем към теб. Сега новия сезон в Лас Палмас, Ла Лига, конкуренция ще ти бъде Яспер Силесен.
Вижда се, че той е по едно време беше един от най-добрите вратари в света. Но той е човек, от който аз мога да науча много. Много е добър така като човек, не само като вратар. И на мен ми е удоволствие да тренирам с него.
Какви са амбициите на Динко Хоркаш? Не стигат до Лас Палмас. Лас Палмас е само поредната крачка, надявам се, в твоята кариера и към това, което преследваш като мечта?
Еми аз винаги си ходим крачка по крачка. Сега искам тук да се станем на врата на Лас Палмас и да покажем на себе си и на всичките, че мога да играем тук. Оттам вече нещата как ще отиват напред, това е бъдещето. Аз живеем в сега и искам, както и казах, сега да съм първи вратар на Лас Палмас.
Чухте Динко Хоркаш. Поздравление на Иво за хубавото интервю и за Динко Хорка, за отличния български, който е научил и говори. Наистина не се разбира, че чужденец, колкото и да са близки езиците. Нилоко Плоев ще изиграе последната си контрол от своята предсезона подготовка срещу Берое. А матча е в събота от 19 часа на Лалут. Той ще е представане на тима. А Асоциацията на българските футболисти предлага по-късен начален час за матчовете от първите 4 кръга. Абсолютно резонно предложение. Дано бъде изпълнено. Спартак Варна продължи договора на млад вратар. Става дума за Денислав Жеков, роден през 2003. А ЦСКА 1948 обяви още една контрола в Словения. Те ще изиграят приятелски матч на 12 юли от 19 часа. Матчът ще бъде закрита контрола, доколкото разбрах, а пък 19.48 има една последна проверка срещу Олимпия Любляна. След това се прибират България и се стягат за Европа. Ние се стягаме за европейското първенство. След малко сме при Веско Вълчев.
Най-важното за европейското по футбол в Германия със съдействието на DrinkLink. По време на Европейското по футбол всички клиенти на drinklink.bg участват в томбола с много награди.
За да изживееш футболното лято на максимум, вземи Yetel TV.
На стената, на тавана, качеството на пастело грешка няма. Бои, мазилки, лакове пастело, цветовете са блаженство, резултатът съвършенство. Пастело! Боядисвай смело!
Това е Дарик Радио. Крайно време е да се насочим към Германия. Може би Дортмунд, поне с нощи Веско със сигурност беше там. На матча полуфинал между Нидерландия и Англия. Англичаните спечелиха с 2-1 с гол в самия край на срещата. И Гарет Саутгейт спокойно може да сложи пръст на устата си, ушички и каквото си поиска, за да се присмее на абсолютно всички на негови критици. Част от тях са в студиото даже. И къде ли не по целия свят. Наистина Гарет Саутгейт го направи по някакъв си собствен начин. Всички го плюха толкова месеци наред, особено последните дни и седмици, а той като нищо може да стане европейски шампион, нещо, което на англичаните не им се е случвало абсолютно никога. Веско, каква е ситуацията около теб? Най-напред къде те намираме и как продължава твоя поход към Берлин?
Първо аз да кажа, че бях сред критиците на Гарет Саутгейт.
Няма заради... някой, който да не е бил според мен, освен на семейството му и може би помощниците му, но не всички.
Да, вероятно, но факт е, че вчера Англия си направи матча на това европейско, поне до този момент, тъй като става още един. Все още съм в Дортмунд, утре ще се позиционирам вече в Берлин, където ще очаквам финала на 14-те между Англия и Испания. Видях, че испанците днес са имали така леко открита тренировка и пресконференция за испанските журналисти в тяхната база, която е близо до Штутгарт. Англичаните вероятно ще имат медийни събития утре и други ден. Интересно ми е как двата отбора ще подходят в дните преди матча и дали ще се препозиционират,
да,
в Берлин.
Само да вметна, че да, на открита тренировка на Испания става ясно, че Хесус Навас не е тренирал, но е съвсем нормално на неговите години след полуфиналния матч, който изиграе, да възстановява няколко дни по-дълго от нормалните играчи.
Да, прав си. Така бях започнал да казвам, че ще ми е любопитно как ще подходят двата отбора в подготовката за финала. Дали все пак в събота ще бъдат в Берлин и ще тренират на Олимпийския стадион или пък ще предпочитат да тренират в базите си, които особено на испанската база е доста далече от Берлин. Английската е малко по-близо, но само да кажа, че пък преди дни... вчера онзи ден нидерландците имаха проблеми с придвижването към Дортмунд, така че ще видим тези два отбора как ще реагират. До този момент те по-скоро избират да се готвят в базата си и след това да се местят на стадиона, на който ще играят. Но тук все пак говорим за финален матч и ще е ли опитен подхода на двамата треньори. Ясно е, че отново тема номер едно е съдийството и дуспата, която Англия получи, разбира се, не в толкова голяма степен, колкото в положението с играта на ръка на Кукурея преди няколко дни, но ми се струва, че и тук заради дадената вчера за Англия дуспа има много различни мнения, които се прокрадват, сравняват се двете положения, разбира се, свързано с интерпретацията на ситуациите и първа, според мен, ще се говори в контекста на това. Вече стана ясен арбитър за финала, поне за мен е голяма изненада френския рефер, който ще свири на финала. Лично моето усещане...
Аз дори си мисля, че това не е най-добрия френски съдия. Мисля, че не е първи по ранкинг техен, без да знам. Имат един доста известен, но прилича на големия брат на Тросар, как се казваше съдията.
Така е. Голяма изненада е. Сега прочетах и форум, имах възможност за изненада на всички, тъй като се очакваше поне според специалистите в тази сфера, двама бяха фаворитите за този голям матч. Единият беше Шимон Марчиняк от Полша, другия Даниел Урсато, но в крайна сметка двамата даже не получиха полуфинали, което е доста любопитно и изборът на съдийската комисия е интересен. Разбира се, знаем за това, което се разрази преди матча за полуфинал и назначението на Цвайер. Англичаните се скъсаха да мрънкат от него, но в крайна сметка получиха една дуспа, която според мен спокойно може да влезе в определенията спорна, защото в крайна сметка имаше контакт, но той беше след като Хари Кейн бе стрелял. Първоначално съдията не го видя и не го отсъди, след на места на Вара отсъди, така че и тази дуспа ще бъде разглеждана. Това е положението от към съдийството. Разбира се, сега много е важно да видим кои футболисти ще могат и да играят този матч. Няма информация, предполагам, колеги от тренировката за Алваро Морато, след като го контузи един охранител след матч срещу Франция, но предполагам, че след като само един футболист е и като информация, че не тренира, Мората тренира със своите съотборници.
Той още вчера каза, че дава жълт картон на Скиларда и че трябва да има VAR. Да. Иначе още вчера трябваше да се включи.
Пък аз лично, ако така да ти отговоря на въпрос, който започна, аз се отклоних, идеята е да опитам да посетят тренировки на двата отбора. Разбира се, малко по-сложно ще бъде, ако тренират в базите си, но ще направя всичко възможно преди финала. Така да имаме и кадри от базите на Англия и Испания, пак казвам, независимо, че са доста далеч една от друга и от Берлин съответно, но това е положението. Иначе днес по улиците сутринта излязох. Нидерландците и те не са много тъжни от тази загуба, все пак според мен полуфинал на Европейско първенство е окей за тях при положение, че Нидерландия
зависи
не от...
Каква е била вечерта, зависи. Те доскоро ще установят. Да. А и в крайна сметка, мисля, че за Нидерландия полуфинал не може да се окачестви като неуспех.
Това ще да кажа, че не от отборите, които играят постоянно финал и полуфинал, за да се ядосват, но пък си направиха кефа. Факт е, че можеха поне до продължение да добутат този матч. Поне за мен по отбора, който ще заслужаваше с нощи, се класира както и в другия полуфинал. Тоест, ако гледаме двата матча в контекста само на тези 90 минути, които се изиграха, Испания и Англия повече заслужаваха да се класират на финал от Франция и Нидерландия. Разбира се, мачовете преди тези полуфинали са съвсем друга бира.
Да, ако пък гледаме генерално шампионата, Испания си заслужава да стане европейски шампион, но
това е така.
Никъде не е казано, че това трябва да се случи, защото може пък да е писано англичаните най-после да спечелят голям турнир и то, за да има още по-хубаво да се случи в Германия. Това наистина ще е
след, като
приказка.
След като не можаха да си го изпълнят на собствена земя. Само като каза Германия, днес така имах възможност в ден, в който няма
матч. Да, ние видяхме покритие от това. Юри, сега мисля, че пак ще го завърти, ако за това, за което ще говориш, де.
Еми да, ако е минало покритието, хората да не се чудят, това е музея на футбола в Германия. Той се намира в Дортмунд. Между другото, не знам точно по каква причина е в Дортмунд, но е в Дортмунд и е направен доста впечатляващо, интерактивно, модерно и хората, които обичат футбола, според мен доста, така видях хора с децата си най-вече, които са били на матчове, да го посещават, беше си доста пълно, има какво да се види вътре в него от историята на футболната игра. Разбира се, има там истории на всички първенства, по-скоро там, където Германия постига повече успехи, търсих малко да видя за 94-та година какво е написано, но много-много тази година е скипната от немците, разбира се, за световното първенство в кръга на шегата, разбира се, така че кадрите ги има в спорт, да,
там
да ги види.
Знаем какво е написано, айнто това айнто дрън,
да,
това
да.
Е написано най-общо казано. Добре, Веско, благодаря ти. На линия си в Диспорт БГ. Естествено, чака ни най-големия матч, този, който ще се помни на такива първенства. Поизбледняват с годините, освен ако не се стане някакви шедьоври. Честно казвам, на това първенство чак пак шедьоври нямаше, но финалът винаги се помни. Така че Испания или Англия ще разберем в неделя вечерта. Тогава ще се чуваме отново с теб. Ние сиво пак ще бъдем в студиото, така че така доста безпристрастно и двамата ще сме за Испания, за да е по-интересно, но това естествено в кръга на шегата, пък звукорежисьор ще е пак Кукудов, той пък е за Англия, так... не,
може да го вкарвам
в студиото. Не е за Англия, да, не е за Англия. Или няма да е тон режисьор. А, добре, извиняваме се, добре, окей. Виж, хората вече се отричат от Англия, така се получава. Благодарим на Веско Вълчев и му пожелаваме приятна работа на немска територия. Ще чукнем още 2-3 лафа около матча с нощи. Уоткинс към Палмър, влизаме, а ти ще ми поладеш, за да вкарам. Наистина звучи доста пророческо. Вероятно е така. Той казва, че се кълне в децата
със
си.
Със сигурност
е.
Малко хора са очаквали точно Оли Уоткинс да бъде така жокера на Гарет Саутгейт. Веж можехме да закачим Веско, тъй като му е любимия нападател, все пак играе в Астън Вила. Оли Уоткинс,
да, много добре завърши, между другото.
Да, и разбира се, имаше и така голяма доза глупост, бих казал, от такъв опитен защитник като Стефан де Фрай, да му да позволи да по този начин. Еми,
поне според мен, между краката няма те преди това, че
преди това да реагира. Аз говоря за преди това. Самото начина, по който се стигна до удара, самия удар не го коментира и завършният удар. Иначе само да допълна нещо за съдиите, когато каза Веско, че Орсато на практика приключи със съдийството. Той заради това беше и много хора го сочиха като фаворит за финала, като видяха, че полуфинала го няма, тъй като италянецът на практика приключи със съдийството и не знам
да,
кой матч
беше. Да, той плака на последния си матч Шампионската лига, но тук може би се е надявал.
И в серия А беше почетен, да, на матча на Болония, мисля, че беше последен матч в серия А с Фиорентина, този, който на практика се игра юни месец, след като бяха завършили вече първенства и турнири. Там беше изпратен по подобаващ начин, но тук на европейското не получи по никакъв начин така да бъде удостоен с по-голямо внимание.
Джуд Белингън каза, Оли е героят, който ни спаси. Ван Дайк мрънка от съдята. Съвсем логично беше спорна ситуация. Съдята се прибра вътре веднага след последния сигнал, което говори много. Казва той, поглеждаме към финала с думите на Луис де Фуенте. Англия разполага с много качество и опит. Сигурност може би така акцента, че Испания е най-идея по-фаворит, ще тежи на
Испания. Аз не смятам, че Испания ще бъде в ролята на фаворити. Не би трябвало навсякъде говорят за Англия фаворит. Англия е фаворит от самото начало на турнира, и букмейкери, и анализатори предвиждаха такова нещо, така че аз и това, което казах вчера, факт е, че един от двата фаворита, който беше сочен преди началото на преварата, че стигна до финала, крайна сметка е там, и това е Англия.
А другия вече на полуфинал.
Не мисля, че ще се променят нещата и ще се обърне до такава степен, че испанците да бъдат фаворизирани на база играта си, тъй като англичаните продължават да имат страхотни единици.
Добре, преди спорта няколко новини.
Да добавим само
извън
нещо за
европейското, да.
Да, за Хари Кейн да кажем, защото това е нещо важно, все пак и е значимо. Ако беше друг футболист, може би щеше да бъде по-така отбелязано, тъй като Хари Кейн като цяло е критикуван за представянето си на европейското, но вече има 9 гола в директните елиминации на големите състезания, световно и европейско първенство, и това го прави единственият европеец с подобно постижение. Изпреварва или по-скоро остават за себе си Герт Мюллер, Мирослав Клозе, Антуан Гризман и Килиан Мбапе. 9 гола в фаста на директните елиминации на европейски световни първенства за Хари Кейн.
Факт, големия въпрос около Хари Кейн е дали ще обогати колекцията си след Ауди Къп, може да стане и европейски шампион, което наистина
е
ще му олекне така на човека, че е успял да спечели и нещо по-така в футбола. Говорим в колективен план, в индивидуален няма какво толкова да се оплаква. Ханзи Флик направи първа тренировка начело на Барселона. Ерата Флик започва, беше приветствана от страна на Барселона към новия старши треньор в социалните мрежи. Преди известно време се завъртя едно клипче, в което един от играчите на Барселона, ако не греша, Араухо заедно с друг след победа на Реал Мадрид, казаха новата ера. Новата ера започва. След това, разбира се, се появи как пък бразилците от Реал Мадрид се смеят на тази реплика. Имаше защо. Феновете на Реал Мадрид полудяха по Мбапе. Изключителен интерес към фанелките. От клубния магазин на Реал Мадрид обяснява, че ще се чака 4-6 допълнителни седмици, между 4 и 6 седмици, за да си получите екипа. Говори се за някакъв шок на продажбите. По 400 000 евро на ден едва ли не се прави оборот от фанелките на Килиан Мбапе. Бързо ще покрият масрафа, така да се каже, от кралския клуб. Поглед и към Станимир Стоилов и Гьо Степе. Те ще играят срещу Жозе Морино и Фенербахче още във втория кръг на турската Суперлига. Четвъртия кръг е срещата между Гьо Степе на Станимир Стоилов и Бодрумспор, където през новия сезон ще играе Здравко Димитров. Сезонът Суперлигата започва за Гьо Степе с гостуване на Анталия Спор, докато Бодрумспор е домакин на Газиантеп Спор. Ще следим, разбира се, с интерес какво ще прави Мари Стоилов, а и Здравко Димитров, разбира се, Мари и екипа му в Турция.
Като става въпрос за Турция, се сетих за едно на времето предаване.
Кое?
И то беше рубрика в предаването Балкан.
О, да.
Представяш ли сега колко актуално ще да бъде с Кирил Деспол, с Станимир Стоилов, с Здравко Димитров?
Ние тогава имахме много футболисти в Турция, така че...
И тогава имахме, сега още повече, все пак и...
А иначе Футболната федерация на щатите мечтае за това следващия национален селекционер на отбора да бъде Юрген Клоп. Според Индипендент, германецът е най-желаният наставник на Грег Берхалтер, който току-що бе за наследник, прощавайте, на въпросния тренер, който току-що бе уволнен, след като янките отпаднаха още в груповата фаза на Копа Америка, и то в турнира, в който американците са домакини. Ако това стане, сериозно ще повярвам, че има изригвания на Съединените щати. Те, разбира се, имат по-сериозен проблем да си изберат първо президент, и двамата са млади и надежни личности, но наистина този, който е решил, че Юрген Клоп може да поеме Съединените американски щати по футбол, тъй наречения сокър от тях, а не по американски футбол, защото може за американския футбол може да им свърши работа, но наистина за този футбол и Юрген Клоп и Гвардиола да вземат и Господ Бог да слезе, няма кой да им помогне на американците, не е тяхното. Определено време е за спорт извън футбола, сега с Иво Стефанов.
Започваме стегнато с тенис и българското участие при девойките на Уимбълдън. Русица Денчева изигра нов страхотен матч и се класира за четвърт финалите на сингъл при девойките на Уимбълдън. Българката разгроми с 6-3-6-0 Соня Женихова от Германия. Срещата продължи само 65 минути. Денчева поведе с 5 на 1 в първия сет, а във втория не даде нито гейм на германката. Това е трета поредна победа за русица на турнира, без да загуби сет. За място на финала Денчева ще играе срещу победителката от матч от първата поставена Рената Ямрихова от Чехия и Соня Жембаева от Казахстан. Така че за място на полуфинал ще се изправи срещу една от тях двете. За съжаление, другата българка, която беше стигнала до 8 на финалите, отпадна Ива Иванова от вече споменатата от мен австралийка Емерсън Джонс с 1-6-2-6, много тежка загуба за 49 минути. На полуфиналите в Австралия Иванова загуби отново от същата съперничка и явно няма шанс или пък в жребия, да кажем, или срещу тази опонентка, просто разликата в класите е много сериозна.
Както казваше един футболен функционер преди години, жреби като жреби.
Жреби като жреби, но Русица Денчева още веднъж напред към четвъртфиналите на Уимбълдън. За съжаление, другата българка отпадна от турнира. Към полуфинала в дамската схема, който се играе в момента, изключително интересен матч между Дона Векич и Жасмин Паолини. Хърватката спечели първия сет с 6-2. Вторият сет беше за италянката с 6-4. В момента Векич сервира за оставането в турнира, тъй като губи с 4-5 гейма, но е на свой сервис и има възможност да изравни резултата. Много интересен матч, чийто развой, разбира се, ще може да разберете в D-Sport BG, тъй като, както се очертава, няма да завърши матча в така времето, което продължава спортното шоу. Аслан Карацев и Вероника Кудерметова са единствените тенисисти, които не са могли да преминат теста за неутралност на ITF и Международния олимпийски комитет, поради което няма да участват на игрите в Париж. Въпросният тест цели да установи дали спортистите са свързани по някакъв начин с режима на Владимир Путин или са изказвали подкрепата си към държавния глава на Русия. Причините при някогашната членка на топ 10 са очевидните, и като тя е спонсорирана от руския газов гигант Татнефт. Въпросната петролна компания е в тясно сътрудничество с руската армия, която получава безплатно гориво и автомобилни гуми от Татнефт. И през миналата година се стигна до санкции от страна на Европейския съюз прямо петата най-голяма компания в Русия, занимаваща се с търговия на петрол и природен газ. При Карацев отново причините са политически, тъй като бившият полуфиналист от Australian Open не веднъж се изказва в подкрепа на Владимир Путин и често в социалните мрежи е харесвал видеа с проруска пропаганда, в която имало мразна реч срещу украинския народ. Припомня ли, че олимпийската тенис селекция на Русия вече пострада много сериозно, тъй като Дария Касаткина, Андрей Рублев, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова и Карен Хачанов се отказаха от участие в Париж. Самата Касаткина призна как не мисли, че е редно да бъде в Париж, имайки предвид случващото се в момента с нейната страна, а не е изключено някои от другите играчи също да се откажат да бъдат в френската столица поради същата причина, защото повечето изброени ще играят други турнири по същото време. В крайна сметка ще има руски тенисисти, ще играят под неутрален флаг, и това са Данил Медведев, Роман Сафюлин, Мира Андреева, Даяна Шнайдер, Екатерина Александрова и Павел Котов. А в Диспорт може да намерите много интересно материал за NBA, който готви 11 годишно споразумение за медийни права на 176 милиарда долара.
Нямаме нищо за Везенков. За 76
милиарда долара.
Да, но ще кажа, че гръцката порнозвезда Ина Инаки отправи изкушаващо предложение към родния баскетболист. Тя казва, че ако той се завърне в Олимпиакос, ще получи къде беше безплатен доживотен достъп до филмите и за да бъде винаги най-добрият в мачовете. Бъдете номер едно и вие. Това беше спортното шоу на Дарик. Боянко Кудо, звукорежисьор.
До вечера Ботев,
Юрий Яков, видеорежисьор. До вечера Ботев и Марибор. Валери Станков подготвя гласните струни. Иво Стефанов и Стефан Стоянов ви пожелават приятна и прохладна вечер, ако можете да си го позволите. Чао от нас!
Вие слушахте спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.